Jsou to Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická.
Těšit se můžete na cestovatele, filantropa a dobrého anděla Petra Sýkoru.
Budu ráda, když budete poslouchat dnešní Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Jsem moc ráda, že právě dneska mým prvním hostem v roce 2025 může být Petr Sýkora. Tak vítejte u mě ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Když jsem lidem ve svém okolí říkala, že se tady s vámi dnes uvidím, velká část z nich říkala, zeptej se na to, zdali to, co bylo vám v podnikání, v prodeji kancelářských potřeb, tím, co jste uměli, znali a tím, do čeho jste si troufli jít, dáno v 90. letech, zdali by bylo možné teoreticky i dneska v době velkých gigantů.
To je dobrá otázka. Mimochodem, tohle je něco, o čem s chlapci občas hovořím. Především proto, abych z nich trochu sejmul to potenciální břemeno, aby byli minimálně stejně dobrý nebo lepší jako táta, pokud možno ve všem. A v případě podnikání je opravdu klíčový být ve správný čas na správném místě. Samozřejmě člověk musí být šikovnej, musí zabrat, musí mít kolem sebe správný lidi, tohle to všechno. Ale myslím si, že zkrátka některé příležitosti jsou unikátní. A ta naše svým způsobem unikátní byla. To neznamená, že dneska nelze v předsíni u svých rodičů de facto začít s analogovým telefonem jednoduše a vybudovat firmu. Nicméně ta situace je jiná, je neporovnatelná. Zase na druhou stranu, my jsme o podnikání vůbec nic nevěděli. A málo kdo kolem nás. Takže jsme se to učili trošku metodou pokus omyl. Jistou roli v tom taky hrál věk, v tom smyslu, tím, že nám bylo 18 a 19, tak jsme neměli co ztratit. Neměli jsme děti, neměli jsme rodiny. Nebáli jsme se toho. To neznamená, že bychom byli nezodpovědní, my jsme se docela dost snažili. Ale ani žádný peníze jsme nepotřebovali. Takže třeba když dnes někdo začne podnikat ve 30, ve 40, tak přece jenom může potřebovat měsíčně nějaké peníze a my jsme 5-10 let de facto nám stačilo, když jsme měli na jídlo, na kino třeba. A jinak jsme vlastně nepotřebovali žádné peníze z té firmy takzvaně tahat nebo si rozdělovat. A de facto všecko, co ta firma vydělala, jsme byli schopni reinvestovat. Bychom mohli říct, že spotřeba kancelářských potřeb, vlastně ta ekonomika, se tak trochu transformovala z té těžkopádné socialistické průmyslové ekonomiky více k sektoru služeb. Takže bychom mohli jednoduše říct, že lidi začali víc papírovat. Najednou měli taky méně času. A když jen to všecko někdo druhý den dovéz spolehlivě, kultivovaně, tak za to byli rádi. Na druhou stranu, nemyslím si, že distribuce kancelářských potřeb je ten nejsnažší způsob, jak vydělat na cáskou řečeno hodně peněz. Je to z práce, je to hodně zákazníků, velký objem zboží, sklady, obchod, náklady, distribuce. Asi jsou i elegantnější způsoby, kdy se s menší prací dá zbohatnout, bych řekl.
V Záletech dnes se mluvím s Petrem Sýkorou. Mluvil jste před malým okamžikem o tom, že to byla vlastně předsíň rodičů a analogový telefon a myšlenky a spoustu práce a ne úplně jednoduchý obor podnikání, kterým jste začal. Kdybyste teď, jak vypadá ekonomika, jak vypadají souvislosti, mohl třeba svým synům poradit a říct jim, tohle je dobrý obor, v téhle části spektra vidím možnost posunout se dál, tak jako jsme to udělali já a můj parťák kdysi.
Ptáte se na příležitosti podnikatelské?
Ano, jinými slovy.
Já jsem to tak před nějakými 10-12 lety přestal sledovat. Nicméně dneska, kdyby se mě kluci ptali, na co se mají vrhnout, tak já bych vlastně nepoužil tu optiku příležitostí, ale spíš tu optiku toho, kam je to táhne a kde mají talent. A peníze jsou v nejlepším případě na druhém místě. A máme to doma naživo, protože starší kluk Patrik je kovář, respektive platnéř. To znamená, že vyrábí historické zbroje. A myslím si, že kdybych přemýšlel nad těmi nejlepšími podnikatelskými příležitostmi, že by mě to asi nenapadlo. Na druhou stranu, pokud dělá to, co miluje, rukama a kladivem, tak umělá inteligence ho zřejmě hned tak nenahradí. Takže to není vlastně tak špatný ekonomicky, ale u Patrika tohle třeba nehrálo vůbec roli. Kdyby se mě ptal Filip, ten mladší, který je teď v té fázi, ve které jsme byli i my, když nám bylo těch 18-19, kdy ho zajímá, jak zbohatnout, takzvaně. Tak já jsem asi tradičněji založený, tak bych ho směroval tím směrem, aby nespekuloval, aby si našel nějaký obor, kde se dá dlouhodobě smysluplně sloužit zákazníkům a tam se bude mít určitě dobře. Protože oni ne vždycky ty nový přitažlivý obory, který takzvaně letěj, který rychle rostou, jsou tou nejsnažší cestou na podnikání. My samozřejmě čteme o těch hvězdách, ale o těch úspěšných, ale nečteme o těch padlých vojácích. A těch je často víc, nebo obvykle víc než těch úspěšných.
Jenom ještě jedna krátká otázka k minulosti. Myslím teď k vaší podnikatelské minulosti. Pamatujete si, který první kancelářský produkt jste prodal?
To si pamatuju dobře. A sice tenkrát, to možná ne všichni posluchači budou znát, se používal takzvaný tabulační papír, taky jsem říkal traktorový, ten se používal v jehličkových tiskárnách a měl po stranách takové dírky, aby si ta tiskárna ho mohla natáhnout, byl vlastně nekonečný, v uvozovkách nekonečný, byl v takové velké krabici.
Ano, a byl překlápěcí, jakože měl perforace napříč vlastně tím papírem.
A dal se odtrhnout a používali ho hodně banky, úřady, vlastně všichni. No a tenkrát vlastně, a tak jsme i začali podnikat, že jedna paní byla tak hodná, že se v nás objednala a ten někdo, kdo ten papír měl dodat, ho neměl. A my jsme se báli zavolat, že ten papír nemáme, tak jsme ho zkrátka někde sehnali a koupili. Takže takhle jsme se v tom ocitli.
Jenom ještě jednou, promiňte, připomeňte, zapomněla jsem, jakže se ten papír jmenoval správně.
Tabelační.
Tabelační papír, děkuji já. A byl různých i rozměrů, nebyla
ano,
to jenom
různý
klasická,
šířek.
Různý šíří, nebyla to jenom klasická A4, ale byly širší do širších tiskáren. Já jsem ho taky doma používala. Představte si na co. Já jsem měla tabelační papír vyvěšený na skříni a měla jsem na něm napsané vzorce v prvním ročníku studia na matematicko-fyzikální fakultě. Ty vzorce, které jsem si měla a chtěla zapamatovat. Takže vlastně překlápění tabelečního papíru pro mě bylo hodně důležité při studiu v prvním ročníku. Jestli to byla, ne, nemohla to být zakázka od vás, to byl ten asi někdo před vámi, kdo ho taky prodával, protože to byl rok 91. Takže to ještě nebyl tabelační papír od vás. Posloucháte Zálet, já jsem za to ráda.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem v Záletech je dnes Petr Sýkora. Teď dovolte, Petře, abych překlopila k filantropii a také k dobrému andělovi. Dobrý anděl, spojení toho nejdobřejšího, správně česky nejlepšího, co každé z těch dvou slov znamená.
My jsme název Dobrý anděl nevymysleli. Ve skutečnosti Dobrý anděl je slovenský vynález v pravém slova smyslu, kdy s tou myšlenkou asi 5 let před námi přišel Andrej Kiska se svým přítelem Igorem Brosmanem. A ono zřejmě ve slovenštině to dobrý má taky konotaci hodný. Čili dost možná se to mohlo jmenovat Čechá hodný anděl. My jsme to tak trochu, tuhle tu část, tak trochu bezmyšlenkovitě vzali a řekli jsme si to jasný, musí se to jmenovat stejně, respektive anděl, byl překlopen na anděl. Tady nejde zdaleka jenom o dobrý srdce, o ochotu se rozdělit, o nějakou část peněz, ale především proto, že jsme pochopili, že když do toho dáme svoje peníze a čas, v podstatě 100% času, tak později se k nám přijde další podnikatelé, protože řeknou, tak ty kluci to asi myslí vážně, nedělají to jen tak bokem, aby se neřeklo. A pak jsme taky cítili, že se nám k tomu hodí ty podnikatelské zkušenosti, protože tak, jako když jsme začínali s kancelářskými potřebami, tak jsme neznali vůbec nic a vůbec nikoho, doslova. Tak v roce 2010 jsme řadu lidí, díky tomu, že jsme podnikali, tak znali, tak jsme tak trochu doufali, že nám s tím pomůžou. Já si pamatuju, když jsem hledal vlastně prvního zaměstnance nebo zaměstnankyni do Dobrého anděla, tak se hodně hlásili lidi z neziskového sektoru, z nadací. A jedna z otázek, kterou jsem se ptal, která není některá geniální, je, co ta vaše nadace nebo neziskovka dělá nebo dělala. A často jsem dostával komplikovaný, složitý odpovědi. A to si myslím, že je problém. Já si myslím, že věci, aby fungovaly, musí být přiměřeně jednoduchý. Jinak se nám dříve nebo později vymknou z rukou. Samozřejmě je určitá míra nebo mez, po kterou se to dá zjednodušit, ale minimálně bychom se měli snažit je pokud možno nezesložitovat, což se nám často děje.
A zároveň, jestli tomu správně rozumím, tak protože vy jste Dobrému andělovi věnovali své vlastní prostředky, tak vlastně veškerá ta pomoc, která přijde od dárců, přichází přímo těm, kteří vaši pomoc potřebují.
Ano.
A ten, řekněme, management nebo ta a kancelářská v uvozovkách práce, ať už organizátorská práce, prostě myšlenky běží paralelně vůdčím způsobem, ale jsou vámi financovány, jestli tomu dobře rozumím.
Ano, je to tak, s tím, že prvních 5 let jsme to financovali pouze my a pak se k nám přidali další podnikatele.
Kdyby každý z nás byl ochotný přispět tomu, kdo zrovna není v jednoduché situaci, řekněme. Svět by se obrovským způsobem proměnil.
Na světě, nebo určitě v západním civilizovaném světě je dostatek zdrojů a dostatek věcí, majetku, všeho. Pro všechny. Jde o to, jak je to rozdělené, jak je to distribuované. Existuje jeden citát, já zkusím říct česky, že veškerá nahota světa by se dala odjít do marnosti bohatých. Jo, do toho, co oni nepotřebují. Mimochodem, kdybychom šli do minulosti, tak rodiny byly větší, mezigenerační, lidi žili pohromadě, aspoň tak to chápu, trochu se tak představuju často v těch hospodářstvích. Většina lidí de facto pracovala v zemědělství, případně v nějakých řemeslech. Takže tam, když někdo onemocněl, tak měl kolem sebe 10-20 lidí bezprostřední blízkosti a ty byli schopni se v zásadě o něj postarat. Když to dnes máme ty takzvané nukleární rodiny a my mimochodem vidíme i v Dobrém andělovi, že on už přece běží 13 let, že když jsme začínali, že ten model táta, maminka, manželství, děti byl i před těmi 13 lety trochu častější než to teď. Takže mimo jiné i tím, že rodina jako základní cihla, kámen společnosti se nám postupně, bych asi řekl, víc a víc rozbíjí, tak jako společnost hledáme jiné cesty, jak si pomoct. Což se nám i nějak daří. Trochu nám pomáhá technologie, trochu nám, řekl bych, i pomáhá to, že se postupně učíme víc a víc koukat kolem sebe a dělit se mimo tu nejtěsnější rodinu. Na druhou stranu má to takový úskalí, který jsou obtížnější, třeba samotu. To už se těžko technologicky nebo finančně nebo nějak lepí.
Ta rodina fungovala jako první takový ochranný mechanismus toho, když se něco porouchalo a teď, když je často na to člověk sám, nebo maminka s dětmi sama, nebo tatínek s dětmi sám, abych byla vyvážena a v dobrém slova smyslu teď to myslím, tak vlastně ten záchytný polštář, ten airbag tam prostě neexistuje a Dobrý anděl se ho snaží alespoň tam, kde to jde suplovat. Tak za to moc krát děkujeme. V záletech dnes moc ráda mluvím s mužem, který pro mě osobně reprezentuje v této zemi to, že jsme ochotni se semknout proto, abychom mohli pomoci a to, že dokážeme vymyslet systém, když už nefunguje třeba tradiční rodinný systém, proto, abychom těm, kteří pomoc potřebují, pomoci dokázali. Tak jednou větou a jedním nádechem za to moc krát děkuju, Petře.
Taky děkuju.
Vaše práce, to, co děláte, bylo oceněno i prezidentem republiky při příležitosti státních vyznamenání. Když jste se tu věc dozvěděl, jaký byl mezičas od oznámení toho faktu po moment, kdy jste vstupoval do Vladislavského sálu?
Jednak jsem se na to snažil moc nemyslet a soustředit se na ostatní věci. Mm-hmm. To asi bych řekl, bylo to nejpodstatnější.
A časová zprodleva od oznámení, kdy jste věděl, kdy vám přišel, předpokládám, dopis nebo oznámení z prezidentské kanceláře a po ten okamžik?
Řádově týdny, tak 2 asi, možná 3.
Přemýšlel jste o tom, co byste řekl, kdybyste měl o sobě v ten moment něco říct? Já rozumím, že je to třesení rukou předávání státního vyznamenání, ale kdyby byl dán každému z oceněných minutový prostor, kdybyste mohl říct třeba nebo odpovědět na otázku, proč sám vy tam v tom momentu na tom daném místě stojíte?
Tak já jsem tam stál, protože pan prezident se předtím tak rozhodl a že mu kdo si dal návrh.
Jasně, to berete striktně pragmaticky, dobře.
A o sobě, já bych řekl, Mimochodem jsou tam asi, nebo byli tam jiní lidé, kteří možná tvoří, aspoň na první pohled se to zdá, více sami nebo samostatně. Do jisté míry my můžeme říct, že dobrého anděla třeba v České republice Petr tak trochu symbolizuje. Ano, bylo jeho založení, věnuje se mu, ale je to práce hromady lidí. Možná, že já hraju tak trochu tu roli toho pojítka do jisté míry. U těch důležitých věcí jsem, to je pravda. A spolu s Honzou a dneska už i Šárkou a Martinou a dalšími dbáme na to, abychom neudělali nějaké chyby, aby jsme se nevydali nějakými slepými uličkami. A to je asi tak všecko, no.
Chci se zeptat na to, jestli máte přehled o tom, kolik, já nemám ráda slovo peníze, promiňte mi, proto se tak kroutím, když ho mám teď říct, ale dobře. Kolik peněz bylo díky vám posunuto k lidem, který vaši pomoc potřebují?
Aktuálně je to asi 3 miliardy korun, ale potřeba říci, že se to pozbíralo za období 13 let, řádově po stovkách korun, po desítek a desítek tisíc, spíš bych asi měl říci zhruba od 100 tisíc drobných dárců, z nich každý posílá tolik, kolik chce. My lidi ani vlastně moc nenavádíme, protože si myslíme, že každý má právo si k tomu přistoupit úplně po svým. Ani dobré anděly neřadíme podle toho, kdo posílá nejvíc k tomu, co posílá nejméně. No takže tolik. A těch rodin je řádově 12-13 tisíc za roky a lékařů, kteří se vlastně podíleli na tom procesu, tak je okolo 5 tisíc. Mimochodem po celé České republice.
Vždycky to vlastní rozdělování a to vyhodnocování toho, komu peníze pomůžou. Jak složitý je tenhle ten proces výběru u vás a jak si vlastně řešíte to, abyste si, a teď řeknu to obhrouble a v uvozovkách, nenaběhli?
Ten proces je čím dál tím složitější. Takže kdybychom se přenesli někam k roku 2011, tak v zásadě pokud se jednalo o rodinu s onkologickým nemocným dítětem nebo rodičem, rodinu doporučil lékař, tak my jsme takovou rodinu zařadili na 3 roky pro pomoc od dobrých andělů. A postupně jsme ta kritéria zpřesňovali a dneska je to výrazně složitější. Především je to složitější tedy proto, že nejpočetnější skupinou jsou děti s jiným závažným dlouhodobým onemocněním, což vesměs jsou případy, kdy je jedna hlavní diagnóza vedlení takzvané komorbidity, to znamená vedlejší, ovšem často závažné onemocnění. A obvykle je tam progrese, obvykle jak to dítě vlastně větší a starší a rodiče jsou teda taky starší, tak dochází síly a je to obtížná situace. Takže tohle je poměrně pro nás procesně pracný, se v tom všem vyznat. No a potom jsou tady takové aspekty, jako jsou příjmy, výdaje, u různých diagnóz. Vlastně máme na všecko jistý rozhodovací strom, podle kterého postupujeme a občas se stane to, že dojdeme na konec té větvičky a tam je potřeba, aby si na to sedli třeba 2 lidi od nás. A ten případ obodujeme a rozhodneme. Mimochodem ne všecko je to růžové. Stává se nám, že první, druhý pracovní den měsíci po té, co od nás vlastně už odešly peníze, které předtím dobří anděle dali, tak nám rodiny píšou, volají, jak to, že to ještě nepřišlo a kdy to přijde. Tu a tam některou rodinu vyřadíme. Ti lidé jsou někdy nebo často zoufalí, tak také občas jsou zoufalé, reagují, nebo ne vždycky příjemně. Ale myslím si, že dneska jsme na to, už nějakou dobu jsme na to připravení. Takže mezi těmi aktuálně necelými 5 000 rodinami jsou všichni možní lidé a je to tak v pořádku. A ne každý musí být nutně příjemný. A je to svým způsobem vlastně taky tak v pořádku. Takže my se snažíme být příjemní, aplikujeme mimochodem takzvanou laskavou přísnost. Já myslím, že to je spíš termín, který používáme uvnitř, který to dobře vystihuje. Takže jsme poměrně přísní, úplně systematičtí, nicméně v té komunikaci jsou děvčata jsou vždycky jemná. Teda. Mm-hmm. Je to systém systematické pomoci.
Systém systematické pomoci. Posloucháte Zálepy.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Posloucháte první Zálety roku 2025. Mým hostem je Petr Sýkora. Jehož jméno můžeme dávat do spojitosti s úspěšnou firmou, s úspěšným podnikáním. přelomu 90. a 0. let. Můžeme ho dávat do souvislosti a teď v nejlepším slova smyslu i s pomocí potřebným, s pomocí rodinám, které řeší nelehkou životní situaci kvůli významným život ohrožujícím onemocněním, ale zároveň, když se zadáte Petr Sýkora, tak na vás vypadne kromě tedy podnikatel a filantrop, což jsem se snažila teď obsáhle popsat, taky vytrvalostní sportovec, člověk, který věnuje vytrvalostnímu sportu velkou část svého času. Já se teď soustředěně nedívám do vašich očí, ale můj zrak spočívá na sportovní bundě, která kryla vaši bílou košili a cyklistické přilbě. Přijel jste na kole nebo jiný? V uvozovkách dopravním prostředkem. Právě váš přístup k tomu udělat si ve věcech pořádek, dodržovat správný algoritmus, který v sobě nastavený bez pochyby máte. Je to to, co vás provádí tím světem, byť má nejrůznější zákoutí a naznačuje vám to tu správnou cestu? Chápu to správně?
Asi ano. Asi by se dalo říci, že Petr je disciplinovaný, systematický člověk, ale zmiňuji to proto, že pokud ten život má jistý řád, tak ten řád mi vlastně dává prostor věnovat se jiným věcem. Takže třeba ta košile, kterou mám na sobě, já tuším, že jich mám asi 5 nebo 6 stejných. A musel bych se zamyslet, ale nejspíše mám možná 15 let. Mě to samotného překvapuje, že jsem ještě neumazal a neroztrhal. Ale vlastně nemusím moc přemýšlet nad tím, co si vezmu na sebe.
Jo, to je.
A tím je to vlastně vyřešený. Mm-hmm. Jo. A taky pravda je, že u těch jednotlivých věcí, já jsem vlastně, bychom profesně dělal v zásadě 2 věci. Papírius, kancelářské potřeby a dobrého anděla. Nic, co by tam vůbec stálo za řečiného, tam vlastně není. Mm-hmm. A neuměl bych asi, tam vlastně mířím, neuměl bych najednou, a někteří lidé to umějí, nebo zdá se, že to umějí, a možná to i umějí dělat třeba 3-5 věcí najednou.
Zůstanu ještě chvilkou u té vytrvalosti. Vaše schopnost vypnout své vlastní tělo k nějakému sportovnímu vytrvalostnímu výkonu. A vaše schopnost vypnout vaši mysl jedním směrem. Je to paralela, která je pro rovnovážný stav ve vašem životě důležitá?
Tak to určitě souvisí. Mysl a tělo už se souvisí. Co se týče vytrvalostního sportu a závodu a všelijakých věcí, to už sahá do dětství, kdy nějak se to stalo, že vždycky jsem do školy chodil pěšky a každá ta další škola byla dál a dál. A ono se to nezdá, ale ono to bylo každý den. A potom dětský, skautský, respektive woodcrafterský oddíl, jsme pořád někde byli venku, chodili. A tak to postupně vlastně přirozeně přišlo. A já jsem se vždycky cítil dobře venku, v horku a v zimě a ve vodě a na horách. A líbilo se mi zkoumat různé části naší planety, třeba i formou závodu. Mm-hmm. Ale ten závod byl sekundární, to byl spíš prostředek, jak se někam podívat na kajaku a pěšky a na lyžích a tak. To jsem měl rád a byť teď to nedělám v té extrémní formě, tak vlastně svým způsobem vlastně pořád do dneška.
Čemu věnujete svoji velkou sportovní péči teď? Tím myslím, kam vy se teď vykyvujete?
Ono se to mění se sezónou, zima, léto, zjednodušeně řečeno, ale asi opravdu nejradši se pohybuju pěšky. Buď běžím, anebo dneska tu a tam jdu, třeba dokonce po Praze, protože člověk potřebuje nejméně věcí a vlastně tomu nepotřebuje fakt nic. A ty ostatní věci tak trochu podle počasí, snažím se to střídat podle toho, kde zrovna jsme, a tam vlastně nemám nějakou silnou preferenci ani.
A kde zrovna býváte? Kromě toho, že žijete v Praze, kluci dostudovávají, vlastně jsou ve věku, kdy je třeba, aby zkotvili, svého času jste hodně prostoru životního dával třeba životu na Novém Zélandu, případně možná někde jinde, což jsem se nedočetla, ale ten Nový Zéland tam někde figuroval. Kde je to teď?
Teď je to tady doma v Čechách, v zásadě mezi Vysočinou, Prahou a Šumavou. A poslední 2, 3, 4 roky jsme cestovali velmi málo. Řekl bych, že cestujeme pořád míň a míň, protože máme pocit, že tady vlastně všecko je. Já jsem teď i v souvislosti s klukama, to tak pozorujem, ono dospívání u kluků, nevím jak u dívek, tam to tak dobře neznám, patří testovat svoje hranice. Teď jak je zima, tak jsme se tomu smáli se ženou. Stačí vlézt do jezírka, když je zima, na minutu, nebo na minutu a půl, nebo na dvě, a člověk svoje hranice fyzický, teď mám na mysli, i mentální, otestuje během doslova dvou minut. Není potřeba letět do Patagonie nebo lézt na Mount Everest, což samozřejmě taky možnost, jak je otestovat, ale chtěl jsem jenom říct, jestli to dá udělat vlastně celkem kdykoliv i tady u nás doma.
Vlastně skoro zadarmo, nebo úplně zadarmo.
Úplně zadarmo.
Petr
třeba
Sýkora.
Každý den.
Pardon, poskočila jsem vám do odpovědi. Petr Sýkora, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Jsem ráda, že posloucháte první Zálety roku 2025. Mým hostem je filantrop, podnikatel a strašně fajn člověk Petr Sýkora, alespoň tak já jsem načerpala tu aktuální atmosféru v tom nejlepším slova smyslu dnes při našem společném setkání tady ve studiu. Asi by mi neodpustilo moje okolí, kdybych se vás nezeptala na to, kam směřujete, což bude druhá otázka, ale sama za sebe se chci zeptat, co považujete za oboje nejpodstatnější věc ve vašem životě a kterou velmi podstatnou byste chtěl zvládnout v letech příštích?
No, já bych byl docela spokojený, kdyby se mi podařilo být laskavým člověkem.
Jste?
Tím myslím i doma, nebo nejenom doma, ale k lidem, se kterými se zkrátka potkávám. Dobrý anděl nějak běží a ten je vidět, ale ono totiž... To, že člověk je takzvaně filantrop, nebo třeba založil dobrého anděla, tak z toho ještě jako těžko usuzovat na to, co je doopravdy záč, si myslím. Takže to, kdyby se mi podařilo, tak to bych byl rád. A jinak pomalu, nebo už nějakou dobu se cítím spíš být v té životní fázi, kdy se snažím věci chápat a poznávat a přemýšlet a studovat, pozorovat a trošku méně běhat od čerta k ďáblu a jednat. To neznamená, že by člověk lenivěl, ale kdybyste poznal Petra v těch 19 nebo 18, kdy s Honzou založili Papyrus, tak byste viděla člověka, který opravdu dělá jednu věc za druhou velkou rychlostí, s dobrou snahou, ale často se spoustou chyb a slepých chluleček a tak. A myslím si, že to pochopení je důležitý, pochopení toho, jak se věci mají, kdo jsme, proč tady jsme, co je v životě důležitý, co je trvalý, co je pomíjivý, rozlišovat mezi tím, co můžu změnit třeba na sobě, co změnit nemůžu. Tak to jsou věci, které mě zajímají a myslím si, že když to udělám dobře, nebo v tom vytrvám, jak jsme tak na tom před chvilkou mluvili, tak on i dobrý anděl půjde dobře, například.
Na závěr vždycky otázka, kterou klade umělá inteligence pro vás, Petře, říká, respektive se ptá, kdybychom teď měli na stole kouzelnou lampu a vy byste mohli jedno přání za dobrého anděla splnit, a co by to bylo?
Kdyby to bylo jakékoliv přání, tak bych si přál, aby dobrý anděl nebyl potřeba, což není realistické přání ani s kouzelnou lampou, si myslím. Takže realističtější přání by bylo asi, aby dobrý anděl plus minus tak, jak ho tady máme uspořádaného teď, nám tady všem ještě třeba jednou tak dlouho sloužil. To si myslím, že by bylo báječný a že by to celkem stačilo.
Já si dovolím teď poslední otázku na závěr v našem dnešním rozhovoru. Máme nějakou dobrou zprávu pro rok 2025 pro nás všechny? My dva ve studiu, naši dobří anděle.
Spoustu dobrých zpráv. Především příroda, vesmír, kosmos funguje. To, kde žijeme, je kosmos, není to chaos. Je tady spousta věcí, na které se můžeme spolehnout. Včetně toho, že třeba zítra ráno jde sluníčko. Přijde jaro, přijde léto a bude dobře.
To je to nejpodstatnější, co jsme dneska potřebovali slyšet. Hlavně se do toho té přírodě moc nevrtejme, že? Tak moc krát děkuji za setkání s vámi.
Taky pěkně děkuji.
A krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.